Conta Catiu,
Caracalari.
Conta Catiu,
Caracalari.
Conta Catiu,
Caracalari.
Con, conta Kizuna, conta Zenta Catiu,
Caracalari.
Conta Catiu,
Caracalari.
Conta Catiu,
Caracalari.
Con, conta Cataca, conta Catiu.
Esan erran irratian egunero kantuz. Egunon Urtzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Egunon Urtzamaldeko bizilagun guztiei, esan dugu gaur ostirala dela, urriaren 15a, eta egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu, esan erran irratian 107.9an. Goizeko 11ak arte hemen izanen gaituzue eta gogoratu ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzuela eta noiznahi amesti.eus webgunean. Gogoratu ostiraleko egunero kantuz saio honetan, asteburuaren atarian egiten dugun saio honetan, gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa dela, gure ingurukoa, gure bizilagunako beto ezagutu nahi ditugu, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Luis Marinelarena Saralegi.
So wa.
Iruñan jaio zen Luis 1962an, baina lantzen bizi izan da ia beti eta hiru anaietatik zaharrena da. Lantzko eskolan hasi zituen ikasketak eta 12 urterekin larraintzarrera joan zen, orduko 7., 8. eta 9. maila ikastera. Urtzamako eskolara pasa zen lehenengo belanaldia da Luisena, ondoren beste guztiok jarraituko zieten. Bertan bukatu eta Iruñera joan zen San Miguel de Aralar eskolara, orduko batxillerra edo bupa egitera, eta ondoren 5 urte eman zituen Zaragozan albaitaritza ikasten. Ikasketak bukatu eta lehenengo lana Asturiasen burutu zuen, behietan ibili zen bertan 2 urtez. Ondoren bai, ona etorri eta hemen jarraitzen du 24 urte eta gero Urtzamaldean eta ondoko baiaretan haziendetan lanean.
Ni volo teni vivo lo i canadi catalamola.
Arlo profesional alde batera utzita, esan dezakegu, ba, arrunt gustokoa duela mendira joatea, paraje politak ikusteko batez ere, eta kirola ere betidanik gustatu zaio, futbola, pilota, lasterka ibiltzen, naiz eta orain ez duen gehiagi egiten berak dioenez. Zinema zalea ere bada, baina hemen ere onartu digu aspalditik ez dela joaten zinemara. Musika ere bai asko gustatzen zaio, saio honetan jakinen dugu behar bada zer entzun izan duen bere bizitzan, eta baita familia giroan elkartzea ere. Kaixo Luis, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zer moduz?
Ongi, oso gustora etorri naiz.
Ari ginen komentatzen ez, kostatu izan zaizula pixkat zerrenda hori mugatzea, zera markanta bakarrik ekarri ditzazkezu.
Bai, zerrenda arro luzea egin nuen, hasieran, eta bueno, gero pues, deskartatzen hasi behar, zeren karo, bizipena asko ziren momentu bakoitzan, eta hortikan sortatzen ziren kanta bat baino gehiago, baina bueno, azkenean nola baitere, pues, murriztu dugu eta hamarretan geratu gara.
Entzun, amar entzungo ditugu, baina nahi baduzu ere noski saioan zehar komentatuko ditugu bai, galbazterrean.
Bai, beste bakarron bat horrekin batera eta zigun sortatuko direla, bai.
Oso, ongi, bagoazen nahi baduzu lehendabiziko kantarekin.
Bai.
Coyote y me fui para la sierra. El coyote era un bandido nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. Las primeras lecciones se sabía lo que intentaba, porque cantaba canciones peleando con su guitarra, y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba. Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena, pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella.
Benau, el coyote da, mexikarra, hemen asko gustatzen zaizkizu de mexikarrak. Ez dakit coyoteren bat ere eskolan altzen uten.
Ez da hortaz, deno, coyote abestia guk entzun genuen lehenbiziko momentutan gure Osaba Bautistaren ahotikan. Aman Osaba baizen, etxan bizi ginen aita eta ama, eta pues, aman gurasoak, eta Osaba Bautista, atautxin anaia zela, Amerikan egona, eta berez, bueno, erraten dutenez eta nabaritzen zenez, bandido xamar izana, bixia eta bueno, oso jatorra bazuen jenderako xarmaren bat, eta are kantatzen zigun el coyote eta olakoak, eta zoritxarrez, ni sei urte nitulikan eman zion buruko iktusen bat, eta galdu zuen solasa, iaia dena, bueno, zerbait ere erraten zuen, baina, oroitzen gara hortaz, zeren gero bizitutzen gurekin beste 18 urte, nahiko ongi izakita, eta bueno, oroitu naiz hortaz bereziki, zeren ba, bizipena uniz dugu, hori pasatu eta gero ere, baino behera kantatua hau bezalako pues, badugu oroitzeko. Bai.
Eta ziurazki, arengatik, ez, historia asko jasoko zen ituzten...
Bai, dudik, gabe, pues, bera kontatzen zigun, pues, hemendik nola eskapatu zen hemengo gerratika, nola egon zen Frantzian, gero Ameriketan, gutxikia ginen, Ordun hori gero gurasok eta hori kontatzen ziguten beino bera saiatzen zen keinukin eta aipatzen zigun zer kontaktu edo zer egin eta segurazki hontikan pues sartu zitzaigun guri ere pixka bat mexikarren afizioa eta hori gurasoi ere bai gustatzen zitzaien batez ere aitari ezen faltatzen gure R8 zar hortan kotxe hortan zinta bat bazen pues Antonio Aguilarrena eta hortik ere bai pues mexikarra pila bat eta geroxeago etorri zen Pedrito Fernandez tala de la mochila azul eta ordu migarren anaia Jose Mari Tabiok hasi ginen itxean kantari hola eta bueno ez daiteke erran profesionala gisa baina hasten ginen igual bestetan Bazkalondo honen ta hola eta gero atxan itxean olagoekoa baita eta hola pues batzen ginen kantatzen ta hola eta bueno
eta gaizki ez zitzaizun ematen bueno ematen donan gati
bueno olola seiatu behar ginen ere Oi bai.
Aipatu duzu lantzen bizi zinetela, aita olagoekoa, ama lantzkoa edo
ama lantzkoa. Ama beraz jaio zen gure sortu itxean ere. Bai. Hori zen azkenekotatik jaio zela itxean bertan. Berez aita, bere aita Arizukoa eta bere ama Beramendialdekoa etorria.
Bai.
Hori etorri ziren denok itxe hortara, atautxeta etorri ziren ona eta Arizutikan, Arizuko borda batean jaioak, bere osaba amerikano baten bidez etorri ziren ona eta, osea dena da pixka bat. Joder. Errateko modua berria gara herrian, ez? Kontatzen moduzu pixka bat. Belaunaldi pare bat horregona bakarri. Bai.
Eta hiru anaietatik zaharrena zara.
Zaharrena, hoixe, bai.
Giro polita izango zenuten etxean.
Bai, bai, bai. Hor, ba, ginen jendia, bueno, amatxi galdu ginen ni zazpi urte nintxulikan hola, eta gero hori, atautxi ni bezalako Luis zen, eta Osaba Bautista, pues, bizitzu ziren urte desente gehiago, bai, giro polita izaten zen, bete bat zen hor jaleo, eta bueno, gustora egoten ginen, bai.
Eta lantzen, bazineten gazte asko edo ume asko garai hartan?
Bai, haunitz, lantzeko eskolara joaten ginen, eta 25 bat lagun ailegatu ginen izatea hor, bai, oso garai politxan sortatu ginen, bai. Gu baino zartxeagok gutxi ziren momentu hortan eskolara joaten zirena, ni baino zarrago bakarrik ziren lau, bineska eta bimutil, eta nire atzetikan gehiena. Orduan, kuadrilla haundi horietako, pues izan naiz haundienetakoak, ero atetzeko garaian eta hola, bai, baino, bai, oso giro polita zen.
Eta eskolaz aparte Lantzko kaleetan barne ere ibiliko zineten, ez? Zosaketan.
Erdian izaten zen beti, nik agian txikitan uste nuen Lantztikan goiti etzela deus ere. Usten zinen mendia, nik ez nekien hor zegoen bastanik ez Frantziarik ez deus ere, baizik eta, bueno, errepidea bukatzen da hemen, eta ikusten zinena behar zenun guztia bazela, eta, bueno, ez zinen pensatzen ere.
Lantzera mugatzen zen.
Bai, ala pensatzen nuen, hori do. Bueno, orain errandetik, baina bai, ala zen, agian.
Ba, Lantztik urrengo kantarekin uste dut Suediara goazela.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one. Always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I. Dancing once again.
Bueno, ongi esan dut, hau txikitita da, aba suediarrak dira, eta zergatik?
Zergatik nola llegatu lantzera, eh? Pues, abesti hau, dakizuenez, modatik ez dela pasatzen, pues, hau lehenbiziko aldiz entzun genuen lantzeko eskolan, gure irakasleen bidez, gu izan ginen kriston zorte ona, olako irakasle izatea, bertakoa zen gainera, Maria Pilar Urriza, Pili, ditzen genion, eta bazuen vinilo bat, eta horita, bueno, vinilo batzuk ez, eta hortaz patzen zinun, pues, horiek kontu batzuk, ipuñak eta hola aurrendako, eta hau zen, bueno, zerbait berrie bezala, ekarri zigun aldi batean, pues hori, Suezian sortu zuzela olako talde eta hori, eta beti, garo, geratu ginen kanta honekin, txikita, eta pues, horrek erakartzen hau, kristo, ekartzen hau, kristo ngogo politiak, lantzeko eskolako inguruko gertakizunak eta dena, porque izan genuen zortea undia, hortaz izatea eskola, eta horrekin batera herriko bizitasuna nolakoa zen, ez? Pues, herria beltzain bat zen, eta beti bat zen jende kalean, orduan, pues, gu eskola joaten ginen bedetzi kaldera, eta ja atxen aldiako edo lehenago, ja entzuten ginen traktorak pasatzen kaletikan, atetzen ginen gosari hartzera, pues, amaiketako hartzera itxera, itzultzen ginen eskolara, eta gero bertan eskolan, pues, egin ginen eskolako gaiak eta ere bai ikasi ginen txikiak zarretatik ikastea, elkar laguntzea, ikasten ginen isatxean nola pasatzen zen, haunditu bezala patzen zigun irakasle, pues, lan txikitxo batzuk, hasitze kortaz eta hola, eta bueno, pues, mila horremen politiak, elurra zelikan atetzen ginen jostatzera kanpora, etortzen ginen blai eginak, patzen ginen zutondoan gure arropak eta olakoak, eta bueno, hori pues ez daiteke atzen du ez, hori da, pues, oraingoai kontatzeko bezala, oraingo aurrei, eta jakiteko, pues, bazela gauz bat oso...
Zein ikaspen garrantzitsuak hoiek ez, ez dakit, uste dut igual gaur egungo eskolan irakatsi beharreko zerbait ere izan beharko zela, ez?
Baita, gauzak asko aldatu dire, claro, lengo libertadia eta orain pues ardura aldetik pues exigentzia asko bai dire eta hola, baino bai polita da ikustea nola izaten zen orden bat, ez, laxtasun honen barruan, baino baziren gauzak nahiko txukunak, baziren arauak ere bai, eta bueno, moldatzen ginen horrela, bai. Guk lantzeko eskolan ikasi dugu, osea, ilargiaren zikloa, eta ikasi dugu eskulanak adibidez, gantxillo bezala. Ni 10 urtekin apuntatu nintzen ikastaro batera, irakasle berak ematen zuena. Eta holako gauza, pues, aratuzu, nola posible ote den? Karo, orduan, haundia iduritzen zaizu zure buru, eta baino orain pensatzen zu, 10 urte, 11 behar bada bagintxun, eta antzerkik egiten gintxun, oso politia gainera, pues, antzerki bat baldin bazen, bueno, adin bateko edo bi urratxako jende alkartzen ginen egiteko, eta deintzen zen, itxeko ahi generalki amak joaten ziren orduan ikustera, eta kriston farrak egiten gintxun horrela, eta bai. Oso garai polita.
Benetarik ikasten zenuten, ze esan duzu lantze herri abeltzain bat zen.
Bai.
Baina aldi berean, ez, aba bezalako musika ere jartzen zuten eskolan, eta bazen leio bat ere mundura, ez?
Bai. Eta gainera, beti oroitzen zara nola zu txikia izakita entzuten zenun haundiak zer ikasten zuten. Eta jo, harritzen zinen hitz batzuekin, frantsesaz ikasten, ja seigarren mailatik goiti, entzuten zenun, pues, aluetek, abesti ez dakizer, eta olako kauzak, eta erratu zu, pues, hau, guri tokatuko zaigu, noiz baitere ikastea, eta hori bezala mila gauz. Komentatzen ziren, pues, irakasle ez daki nola moldatzen zen, lemitzin azaltzen zuen gai bat, adin batekuok. Gero bidaltzen zuen, ariketak egitera. Bitarten, begiratzen zuen beste begiarekin, txikiak nola iziren portatzen, eta hola beti. Generalki patzen zuen, heldu bat, txiki batekin. Eta onditzen zinen bezala, zure adinen berdintxo alegatzen zinen, eta gero ja, alegatzen zinen izatea, pues, mai hortako haundiena, ez? Eta, pues, haundituna zinen arabera, pues, lan ezberdinak dokatzen zizaizun.
Eta ardura, era, ez? Oi, beti esaten dira, azkenen eskola txikitan, adin ezberdinetako umek elkartzekin, ba, bueno, beste ardura bat, eta, bueno, aberatsa dela berez adin ezberdintasun.
Adibidez, egurako ekartzen zen auzolanaz. Lehen egiten zen, pues, hori, eskolandako, apetxeandako eta ostatundako, pues, han bazen egurra, baino, gero, egin behar ziren espalak eta hori, orduan, pues, haundixkonak, egiten zuten espalak, eta txandatzen ginen, aste-zaste, norbiztu behar zuen zua, pues, ordu lorde malenago joan, eta besteak etortzerakon ja pixka bat epeltzeko eta bueno, gauz hoiek beharrezkoak ziren eta hola ikasten duzu uhartu gabe, pues momentu hortan iruditzen zaizu zerbait politia ja bazarela zerbait hori egiteko gai izateko, pues eta bueno, pues gauz polita diren ikuste.
Ba, bazen hirugarren kantarekin.
Será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo.
Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos.
¿Qué nos importa?
Será porque te amo kanta ezagutzen nuen, ez nekien norena zen Ricky Epoveri jartzen duzu,
bai. Bai, bai.
Eta pues, ze garaietara eramaten zaitu, ez horretzak
honekin lotutzen dut Ultzamako eskolara etorri ginen momentua, bai. Ba hori, entzuten zen susmoa, noizbait ere hasi beharko ginen herri txikitako jendia ikasle, pues, tokia honditara etortzen, eta hola, baino urtia pasatzen ziren, eta nola bait ere salbatzen ginen, eta llegatu zen momentua. Ta, nik ez dakit itxekoak bazekiten lehenagotik uda batian, ja, edo ez jakinki, ala ere, ni plazan enteratu nintzen, nire adintako Juanito garrantzidan, serio. Jakin izan duzu berria, ze berri. Jo, heldu den urtean, Larrainzarra. Oi, hori disgustua, eta guretako handia zen. Pastua ginen Larrainzartika, noiz baitere, farategira tortzia, farmaziara, bagenekin, futbol zelaia bazela, baino eskola bezala, itxusi duritzen, eta hola, eta handia, eta bueno, guretako salto handia izan bartzela, gero, bueno, ikasi aldetik, pues gure txalantzak ere den bezala, baino batez ere tortzia onata, gero pues jantokia eta mila gauz aldatu behar ginela eta iritsi zen momentua eta hasi ginen. Orduan claro, autobusez etortzen ginen egunero Lemiziko tokia biltzen zuen lantzen, gero Bentautzaman bazen gure adintako bat eta gero pues herri guztiak Arraiz, Alkoz ta hola. Orduan gu izan ginen Lemiziko belaunaldia onata etorri zena. Eta ginen bakarrik bost persona etorri beharra. Bi neska zortzigarren maila egitera, eta gu hiru, Beni, Juanito eta hiruok, hori etortzen ginela seigarren maila egitera. Nik uste du gogorrena bi neska hoien dako. Marian eta Sara zeren urte bakarra egitera aldatzen zuten eskolaz. Eta hoiek ja bazuten, pues, hizkuntza, frantsesa kasu hortan eta dena, denez gain, ez? Eta hala ere, bueno, nik uste defenditu ginela nahiko poliki, onartu gintuzten oso ongi, eta horrela, ni horretzen naiz, Lemiziko eguna utzi ziguten herriko besta pasatzia, eta gero kotxez ekarri gintuzte Lemiziko eguna. Eta bazen irakasle bat pres, gu hartzeko, eta bakoitza bere gelara, eta gero, nik uste dut, integrazio aldetik oso lan handi egin zuten, eta segidon moldatu ginen. Bakarrikan guretako pues, herria eta herriko eskola utzitzea izan zen gogorra. Tardun, kanta hau etortzen da zeren autobusean izaten ziren generalki hiru txofer ezberdinak. Eta segunetan horekin joan, giro izaten zen seriogo edo laxogo. Orduan bizarrenak, bueno, seriotasun pixkot eta batzuetan beldurra batekin batez ere. Baina, bazen gazte bat patxi, Patxi deitzen genion, nola duzu izena benetan? Ni Francisco Javier Jaunsaras naiz, baina todo dios deitzen hau Patxi, erraten zuen horrela. Eta hori gazteago zela eta nahiko animoso, are bazitun, pues hori zinta batzuk, eta batez ere izaten zitun. Ricky e Poveri, italiano hauek, justo gurekin etortzen zen neska bat Marianek ezagutzen zuen, ez daki nola, bazuen lenguzine bat arron musikaria, eta patu orduko ja horatu zen bazekila beste hori, eta hola, hortaz nik uste du bururatu zizaidala, eta bueno, doinu polita eta hori, gero izaten zuen Ricky Poveriza aparte Rafaela Karra, eta ere bai Daniela Romo. Eta hiru hoiek txandaka eskatzen genion aldatzea eta hola. Bestekin izaten ziren beti irratia, serio xamar, albisteak eta holakoak eta guretako pues aspergarria. Honekin animatzen genuen bidaia bederen eta eskolari txigorduko pues gutxienez atzentzen ginen pixkoat hori.
Bestekin eta Rafaela Karrarekin kriston giroa nago zineten eskolara.
Gainera berak erraten zigun, bueno, patu behar dugu abez zeagotza duken hori gure Rafaela eta... Gu garai hortan pensatzen ginen ze polita izango zen autobuseko txoferra izatea. Gu beti pues ikasteko kezkak, azterketak, mila gauz eta momentu hortan erraten duzu. Jo, orain txoferra bai majo, gu eskolan utzi eta bera segituko da bere martxa. Orain konturatzen zara horrek ere badu bere, baduela beria. Baina momentu hortan
bai. Bueno, nahiz eta pixka traumatikoa izan, ez? Hasieran Larraintzarrera joan behar izana, gero
bai, eta erran behar da ni neurek igual pastu nuen nahiko larri hortaz, nahiko urduri izan naiz betidanik eta oso sentikorra eta aldaketak asko erakarri naute, ez, alde hortatik. Akaso, bueno, gero gure atzetik etortzen zirenak ere bazekeiten zerbait eta pues irakasle nola ziren eta hola. Baina bueno, agian esperientzia polita, ezagutu ginen pues beste baiadetako jendia. Claro, pasatzen ginen irakasle bakar batetik izatea hiru fijo gehi gimnasiakoa gehi ez daki zer, pues bo sei. Ta claro, bakoitza bere aman semi edo alaba, ta ordun pues errateko modua pues ohituratu behartzen denetara jantokia. Oso gustora egoten ginen jantokian, osteguneko bazkari izaten zen oberena.
Abai, usten
bai,
zuenaz.
Fritok, xalda,
abai,
oiaskoa eta izozkia izaten zen osteguna, denok ostegunan esperon. Baina lehendikan erraten ziguten, bueno, patzen zutela, oiaskoa laurdena bakoitzen dako, jan behar zuela dena, bestela jotzen zutela, mila gauz olakoak. Bakizu, historia kontatzen zuten eta ikusi arte geratzen zinen, hola, buf, izango gote da egia, edo, bueno, baino pastu zen ongi hiru urte izan ziren oso politak eta, eta hola.
Eta arbitrak dio, aurrera goazela eta horrengo kantara goaz.
Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen ezuen alde egingo.
Eta honek ez du aurkezpenik behar, bai, txoria, bai. Mikel Laboa.
Horixe, pues, kontaz, honekin oroitzen naiz asko gure urrengo garaia, batxilar ikastera joan ginelikan, Iruña aldera, Larraintzartik, pues, erabaki behar genuen zer egin, eta, bueno, azkenian batetik edo bestetik bideratu ginen hori, bup egitea, nire kasun, eta baziren beste batzuk Ultzamaldekoak joaten zirela onata, eta begiratu ginen, eta bazen modua angeratzea aste osoa. Zeren autobusikin joateko lantzen ezen geldi lekua, eta ja ez zuen zergatik gelditu behar bide gurutzen, orduan bagerun arazoa handi bat hortaz. Orduan hobe zen toki bat nola geratu horrastean, eta asteburua etorri. Ta ordun han agertu ginen eta bueno, herri askotako jende elkartzen ginen, baita ere Iruñakoak, eta jende oso ezberdina ezagutu gintun, ta oso gustora izan zen garai bat oso polita. Ta besti hau, entzunten genuen lehenbiziko alditan, zeren guk ez genuen ezagutzen, eta lan zarronte erdalduna zenez, baina gero, arata joaten ginen ligan, bazeren jende batzuk ikastolan ikasiak, eta horrela euskaldunok zirenan, nahiz oso gutxi aritu, baina bazekiten euskaraz. Eta batez ere eskursionetan eta abesten zuten hau bezalako kanta. Eta orduan guk, ez ulertu ere, baina, hartzen ginen estribilua edo zerbait, eta poliki-poliki eta urteekin, pues, ikasten duzun zerra nahi duen ez daki zer, eta geratzen zaizu hori hor. Lastima, momentu hartan ez jakitea gehiago, ez, pues, akompainatzeko pixkoat, baina beti oroimen hori daukat. Batez ere neskak ziren hau abesten zutena, hau eta gero baziren beste batzuk, Alalba de zera, Luis Eduardo hautena, eta olako kantak, maizetan abesten zuten, eta bueno. Oso momentu ona izan zen gure bizitzan ere, astean zehar geratzen ginen hor, ostiralan eguerdi nodo bukatzen ginen, etortzen ginen honata, eta guk kotxez beti, pues, gure aitak, gure atzetik etortzen ziren beste batzuk ere urrengo urtean, pues, gure aitak igual eraman, eta beste norbaiten aitak karri, eta han pasatzen ginen astea. Orduan ezagutzen ginen jendia, pues, luzaidekoa, herriberakoa, mila aldekoa, eta beste aldetik tokia izaten zen nahiko laxo erra nahi dut, ideologia guztitako jendea ezagutu gintun, baziren gauzasko ez genuen ulertzen, orain ere ez, baina agian denok bagenuen modua eta aukera gure pensamenduk aipatzeko eta alderdi hortatik, bai irakasle, bai ikaslek, sentitzen genuen libertadia, eta orain ere elkartzen garelikan noizbait, hortaz, aipatzen dugu denok, ez? Zera, ze gustora egon ginen alderdi hortatik. Bai, libertade sentimentua, bai?
Kuriosoa da, ere bai, Iruinen izan zinula, beraz, igual, euskerakin aurreneko harremana, eta kuriosidadea igual anpiztu zitzaizun, ez?
Bai, nik uste baietz. Lehen itxean, atautxi eta euskalduna zen, amatxi gaixoa oso gutxi ezagutu ginen, baina gurasok bat ere. Ta, bueno, atautxikin, zenbakiak eta olakoak, bai, ikasten ginen justuena, eta geroan, bai, izan zen. Baina nik adibidez, banekien bagentura lagunok ikastolan ikasiak. Eta gu bagenekien ikastola batean ikasten zela euskara, baina nik ez nekien euskaraz ikasten zenik. Zeren beraien artean sekulan ez genuen entzuten. Claro. Eta kaixo eta gur, gu ere bai ausartzen ginen erratia. Baina gero nire nahi bigarrena, ni baino azkarxego eta arek erraten zen. Ez, ikastola batean dena gai guztiok euskaraz ikasten dire. Eta nola ez dute aitzen, ta, nola ez dira aitzen, ta hola, ta... Hortaz, hasi ginen pixkoat, pues, horrekin.
Eta noiz eman zenuen pausua ikasteko euskaraz?
Hori asko zere berandago, geita sei urtekin izan zen hori, bai. Hori urte batez ailegatu zen Elzaburuko Jose Antonio Narbaez, lantzeko bestetara, ordun bera aekan ari zen, irakasle bezala, taran zigun, atekoten zen taldetxo bat hemen euskaraz ikasteko, eta bai, erranen dugu jendeari, baina bai, ezen gaizki izan ez dakizert, eta 16, ate ginen lehenbizik urtea. Eta gero jarrantzigun, kasoe, bigarren urteko izanen zarete erditsuak eta asmatu.
Erditsuak jetxi zela.
Claro, normal, gogorra izaten zen, bi ordu egunero, batzuk claro. Deskartatu ginen lanengatik, baina bueno, han hasi zen dena, alde hortatik, bai?
Eta begira orain.
Defenditzeko moduko.
Guazen urrengo kantara.
Thank you.
Eta orain jarri gara pixkat rockeroagoak, ez?
Movimendu gehiago, bai, bai.
Hau ere, ez del silencio da, entre dos tierras.
Bai.
Eta uste dut unibertsitatera pasatu garela, ez?
Bai, batxillerekin ondoren, pues, erabaki nuen apuntatzea albaitaritzen, eta, pues, era joan nintzen, ikastera, bost urteko gaia zen, eta orduan, bueno, orduan Zaragozako Heroes del Silencio ate berriak ziren, eta musika honek ekartzen di sorimen horiek, nola egoten ginen eskolan eta gero residentzia batean, astean zehar, bueno, tortzen ginen bi astetikan behin, hiru astetikan behin, azterketak eta lana nola ziren arabera, denbora luzena egon nintzen 42 egun etorri gabe, hori gogorra izan zen, bigarren mailan, oroitzen naiz.
Kontatuta, hori da,
kontatuta, bai, aste santua pastu ondoren, pensatzen nuen, noizko etorriko naizen eta urratsa bukatu arte, baina bueno, beste gisa, esperientzia oso polita, hango jendia jatorra, guk uste genuen mainok buru gogorrak zirela, eta hoiek naparrak buru gogorrak zirela, beti ikasten da zerbait. Eta han, egoten ginen jende haunitz bertakoak, baina haunitz ere be iparralde ontatikan naparrak, euskaldun asko baziren, eta giro ona izaten zen, pasatzen genuen egun gehiena eskolan, zeren baziren goizez klaseak eta txaletan praktikak. Eta nik izaten nuen residentzia nahiko urrun, orduan bertako autobus ez da erran behar Bilabesa, baizik eta han autobus erran behar baita, gurriak dire gainera, berdiak iduri du, arintxeago, gurriak dira pisu haundiko iduritzen zen nolako, baina, bueno.
Londreskoak bezala.
Hoixe, eta baino gustora egon ginen, non, batez ere praktiketan eta horrela, autobusez joaten ginen edo trenez, segun momentua, eta han pasatu ginen bost urte horiek, bai?
Beti izan zenuen argi albaitaritza ikasi nahi zenuela, edo nondik etorri zitzaizun?
Hori, ni txikitan asko gustatzen zizaidan zurezko lanak, zurgina gisa edo, eta ere bai abeltzaintza. Orduan, Larraintzarko eskolan ginen elikan, banuen nire txalantzak, eta aldi batean, tutoria batean galdetu zioten amari, zehaz moa dauke, Luisek, eta pues igual, akaso abeltzaintza edo zerbait tola da, eta ez du pensatu albaitaritza ikasti, eta orduan hasi zen biztutzen pixka zera hori, eta hortikan hasi ginen. Eta gero, batxillerrean zehar, pues edo biologia aldera, edo albaitaritza, edo olako zerbait, eta bueno, azkenean horat hartu nuen, eta listo.
Eta asmatu ere ez?
Nik uste bai ez, bai, gustoko izan dut beti, eta hortaz aparte, nik uste dut, unibertsitate, bueno, eskola guztiak bezala, baino, zure gaitaz aparte, bizipenak agertzen direna adin hortan, eta hori ba, oso polita dire. Zabaltzen zara asko, buru aldetik ere bai, eta ezagutzen duzu jendia, ez duzula ulertzen nola ikasi daiteke nolako gauza, eta beraiek zutaz pentsatzen dute gauz bera, hortik onata nola etorri diren, edo olako milago, jende aldatzen zuen ikasketaz ere bai, ikusten zuela pues, ez zela bere gaia, mila gauz, ikasten duzu desente, harremana aldetik asko batez ere.
Bai. Nik galdetu behar nion Luzei parrandataz, baino parrandataz itziten azteko igual,
urrengora, ez? Zegoak dituzun garazi.
Bueno, beteko ginuke beste saio txikitxo bat.
Guazen urrengoakit.
Lo que te falta un werewolf.
Ibiza Mix.
Oye pana, oye brother, yo no hago caso lo que hablan los rumores de mí. Pues soy bien hombre, de nacimiento machito mi nombre.
Machito mi nombre. Don't want no short dick man.
Eta hau, Ibiza Mix 85ekoa. Ez dakit hau Zaragozan dantzatzen zenuen edo hemen edo non.
Orduko hasia izango zen, baino nire kotxean agertu zen urte bat gerogo, zeren Latzeko mutil batek grabatu zuen hau, nahasketa hau, eta pasatu zidan eri, eta justo ordu ni hasi behar nintzen Asturiasen lanean. Sortatu zen kasualidadez dena, botika saltzaile baten bidez, ni hemengo albaiterekin egiten nituen praktikak, eta behin batean sortatu ginen elkarrekin, eta baduzu lana, eta ez du lanik hemen. Pues joango zineken on baitera, Asturiasera adibidez, eta segidu narrapatu zidan lan bat, behar zuten toki hortan, eta abesti hauek eramaten nituen kotxean, mugimenduko musika eta hori, pues bidean eta bisi-bisi egoteko eta ez lokartzeko, garo, 400 kilometro izaten ziren joan eta etorri, egoten nintzen urte bat, barkatu, hilabete batan, eta tortzen nintzen hiru egunetako, hola, besta, eta pues hori Asturiasko bidean iretako da Ibiza Mix gutxi gora bera, bai.
Ibizaraino joaten pare, ez? Asturiasetu
pues, bidea. Ia, ia.
Hori galetu behar nintzen, gogorra izango zitzaizun ere Asturiasera joatea.
Bai, baina gustoko lana egitera ez zen arazorik, arata joatea. Izan ziren bi urte ez gogorrak, nik uste oso lanaz beteta, ikasi nahi nuen ere, bazen aukera, eta orduan, pues hartzen nintzen ordu guztiak, ez? Lagunak oso onak ere, oso onak, eta anegoten nintzen gustora, eta etortzen nintzen gustoago ere bai, Beti oroituko naiz, Zaragozako 5 urte horiek inauteritara etorri gabe. Hori laztar baterako da nahiko gogorra, baina beti sortatzen zen azterketa undin bat, astelena, asteartea edo asteazkena. Orduan, Asturiasera joateko momentuan, hasi baino lehen erran nion nire nagusiari, errateko modua erran nion, bitu, olako datan dire helduen urteko inauteriak, eginen dut behar den guztia lehenagotik edo gerogo. Baina mesedez, data hauek reservatuta, eta bai, ala erran zidan. Ez zuen ongi ulertzen zertaz, olako pipiolo bat, olakorik eskatzea, lanean hasi gabe. Baina, bueno, nik erran nion, bueno, badugu denbora pixkoa lehenago, ja pixka bat aurreratzeko, eta ala utzi zidaten, bai.
Bueno, balintza hori onartuta bintza.
Bai.
Txarra, nagusi jatorra.
Jatorra. Eta hango jendea ere, bai. Jende arronta, jende ona, langilek, eta kanpotik etorritan ikuste dut, eta gehiago ematen zutela beraiek. Ikusten zuten nahiko gazte hola, eta, bueno, nola moldatzen zaren hemen, ez dakizer, alde hortatik beti izan du nuen laguntza hundiak, bai.
Herri txikiren batean egongo zinen, o...
Bai, Lemizin, Nueva de Llanes, erritxo txikitxo batean. Gero utzi behar nuen hango itxea udarako turistak etortzen ziren alokatzera, eta orduan Ribadesellan ondarko apartamentu geratzen zena libre, nahiko apartamentu zaharra, eta han egon ginen pues bukatu arte. Kriston eskapada susto handia izan nuen, behin batean labadora patua utzita lanera joan, eta filtro askatu zen, eta erori zen ura, baino nire azpia justo patu zuten udarako bokata denda bat. Eta bere azpiko zola eta dena, pladurrezta dena, erori zen, bokaten gaineran, ikriston salsa, boa, ni beldurrez, boa, akitu garzela, nire egoera hor, eta dena, eta azkenean, boa, sartu zuten dena, beraien segurun, eta non nahi badago jendia, ez dakin zertaz egin zuten hori, baina kriston mesedia. Bai, uste nuen, gogorra izan bartela ora, bai.
Ba, guazen urrengora?
Bai, uste dut, bai, eta okerrez bana, hueltatzen ga, Euskal Herri aldera, ez?
Bai.
Moistasuz musutxue maitie hartu isu buruxo guztixe ero aixu iso tristie zunde biso zareki en moistasuz Yeah, send back.
Bueno, gozategiren kanta bat aukeratzea ere zaila da, zuk nirekin aukeratu duzu.
Bai.
Zergatik?
Lotzen dut abestia hau Euskaltegiko garaian eta hori Asturiastik antorri nintzen onata, albaitero bat behar zuten momentu hartan, hemengo Ultzamako taldeko bat joan zen, deitu ninduten ni eta erabakiketa gogorra izan zen, bai gogoak etxaldera etortzea, baino hangoa utzitzea ere izan zen gogorra. Erabaki hartuta torri nintzen, eta hasi nintzen hemen lanean. Eta bueno, lantzeko bizitza berreskuratu nahi nuen eta sola ginelikan, claro, alderdi guztitikan etortzen zitzaizun txikitako gogoak eta dena, ja zinen helduago, baina hala ere gustora herrien eta sortatu zen aukera euskaltegi bat egitea lantzeko eskola zaharran, orduko ja ikaslerik gabe zegoena eta han hasi ginen aekan bidez. Eta hori entzuten genuen nolako kantak eta bueno, hasi ginen ikasten eta urte bat eta erdi irandu nun, zeren ja lanekin banuen oso gogorra ailegatzeko, zenbat aldiz etorri eta larrialde batez atera behar, beste egun batez berandu, eta jende asko bezala bigarren urtean erdiotan utzi nuen. Ta gero ja animatu nintzen geroxago, Andre Gaiakin hasita, Soniakin hasita gero, bera euskalduna, itxungoa eta arek animatu nindun geroxago, baina momentu zai eta oroitzen naiz nola etorri ginen aldi batean toki hontara Jose gure irakaslekin eta pues lantzko inauteri buruz aipatzera zerbait bigarren urratsa zen eta baginen gai zer zeoze aipatzeko eta pues hori gozategi eta mila kanta hemengo iparraldeko eta ekartzen zigun eta bueno ikasten ginen itzultzen pixka bat eta hola sartzen ginen xarmaotan.
Esperientzi politia izan barra da euskaltegikoa ez bakarra hizkuntza ikaste aldera baizik eta harremana
bai. Nik uste dut joaten ginen guztiok bueno hartu ginen lotura gehiago gure artean baginen gaztek eta helduak ere bai bazen gizon bat jubilatzeko adina pastu ere. Lehengo hitz polita gogoratzen zena, akaso irakaslek etzuna entzun ere, eta bai, oso giro polita. Eta hortaz sortatu zen gero Txondor eguna lantzen, eta orain Euskararen eguna erraten duguna, handik sortatu zen dena, bai?
Eta aipatu duzu aekarekin ona etorri zinera, esan erran irratira,
bai, klaro.
Eta zertaz hitz egin zenuen?
Inauti buruz.
Noski.
Bai, bakoitzari galdera bana egin ziguten, eta niri mielo txini buruz, eta ni momentu hortan ez jakinki nola erraten zen erraldoia. Eta haundia, mielo txina haundia, eta zakizer, eta atzetik anagustin, hori zen bueno, zarrena, eta Erraldoia, eta niretako jakin kizer zen hori, eta bueno, ez nahasteagatik, ja denok ulertu zuten, zertazari ginen, baina...
Itziar, saiatu bat ezke hemerotekan bilatzen, aber
grabazio. Hori xebera,
hori xebera samar nizun, ean noiz bait aurkitzen ditugun artxiborik edo esan erranekoak. Guazen zortzigarrenera?
Eperrak baditutzu bere bihegala bai eta burun gaini gokarda ezerba zikere baldimazunun gaztetasun ezerba neskatilen gogatzeko bilo hori poli ba zikere Baldin bazunun, gaztetasun ezera bat Neskatilen godatzeko, bilo hori poli bat
Eta hon oski eperra, hau ere kantatuko zenuten pestaren batetan, ez?
Bai, eperra ekarri dut, zeren nire neskalagunari gustatzen zitzaion gehiena zen, kanta hau. Soniarekin hasi nintzen, hogeita zurtze urten itzulik, eta agian ezagutzen ginen aspaldi-aspaldin, Benta Miguelen aitzen zen lanean, arraitzen, eta bai, Larrain Zarko bestetan ezagutu ginen, ba, medetzi urten itzulik anola, eta Lemiziko dantzaldi Elson. Oroitzen naiz beti, urrengo Elsoko bestetan, eta bueno, gero oso gutxitan sortatu ginen, Asturiasen nintzilikan bai, horren bertze izan nikun bisita bezala, agertu zen bera arraizko neskekin eta hori, eta izanen da kasualidad ala ez, baino guztiokin geratzen ginen egunen batena faltzeko afari berezi bat egiteko non baiten, eta inorrekin ezen posible izan du bakarrik kuadrila honekin, ala sortatu zen. Eta gero hori, unata etorri nintzen, hasi nintzen hemen lanian, eta Soniarekin, elkarrekin, eta hola. Eta itxungoa da, berez, eta han denok euskaldunak, orduan ja, orduko nik euskaltegi utzian itxun, urte bat eta erdi ja utzia, eta berak, animatu nindun, ea berriz ere hartuko nuke aria pixka bat, erran nion bai, baina nik galdu du desente orain lagunekin, orduan, izan barko da zure itxean, zure itxeko lagunekin, bestela ez da posible, eta handik izan duen laguntza handia. Lehenik bere gurasok, claro, erderaz niri aritu beharrak eta beraiendako bazen gogorra. Baina hola ikasi nintzun, batez ere Sonia Naitxaren Amerikako historiak eta hori hartzai gisa joan zelanera, eta hori erderaz ikasita, gero hasi ginelikan euskaraz, pues banekien zertaz ari zen, eta lotura horrekin, horrek lagundu nindun pila bat. Oroitzen naiz, aste santu batean, hiru egun edo egon nintzen segidon hor, hiru lau egun itxunan, eta bueltarakoan ikastegila, ja hortaz apuntatu nintzen berriz, eta irakaslek erran, hau aldaketa, eta ez nekin agian aldaketa zer zen, hau, kanbio izango da, ba, zerbaitola, eta berak erraten zuen, ja, ikusi zuen nola lotutzen nintzun hitz batzuk, eta esaldi osorikan bat edo, zeren berak deitzen zidan ni Jeronimo, indiok bezala mintzatzen nuen, konjugatu gabe, denborak eta dena, karo, galdua nuen, ja, utzi nuen oso, bigarren urratxan hasieran, eta hola, eta gero hasi nintzen animatzen hortaz. Eta eskatzen nien gero eta gehiago, eta bueno, pues horrela ja galdu nuen lotza, hori zen nire herriko Inigok emandako konseilua. Gau pasa ikasi zuen berak ere euskara, hanka sartu eta sartu, baina erraten zidan. Lotza galduzkero ikasiko duzu, benetan.
Edo zein hizkuntza ikasteko, egual askotan gakoa hoxe da, ez?
Egia da, bai, bai, ja, nabaritzen zinu, nola sartzen zinu hanka, behin-behin gehiago, baina hori itzen nahi sustituzio bat lanean haitu nintzen egiten baztan aldean, lagun bateri, albaitero, eta hola, pues, istripu batez, eta hola, eta erraten zidan. Bueno, zuk ikasi behar duzu, baztan gukin, egunon, ongi egin duzulo, hori ikasi behar duzu, eta ez bauzu zuk erraten, beraiek zuri erranen dizute, baina olako gauzak. Eta zenbat aldiz, erraten zidaten zerbait euskeraz, eta ni jakin gabe, galdera bat zen, edo aipatu zuten zerbait, eta hola, eta badakizu olako irterekin, ba, igual, auskalo, eta olakokin ja ateratzen zine pausutik, eta ez bazen Lemizikoan bigarrenean, baina ari eta ari, saiatu. Zenbat aldiz gauzki ulerketak ere, dudik gabe, baina.
Ba, hola ikasten da, gala da, bai, bai.
Bai.
Eta euskeraz ari garela, horrengo kanta, euskeraz, ba.
Koloretako ametsak esna nagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Saltoka hasita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka aile etzera doa. Elkarrekin hankaz gora buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzika astean. Bitxilorekin pultsera egin dizudanean, begietara begira hause nahi dizut esan. Maite zaitut, maite zaitut, pila patata tortilla. Maite zaitut, maite zaitut, ilakiraino eta huelta maite zaitut. Begietak
Eta hau Pirritx eta Porrotx maite zaitut. Soni aipatu duzu, aipatu barko dituzu alabak, ez?
Hoxe, gure alabak Amaia eta gero Jaione jaio zirelikan, ba hori, lotzen dut bere pues aurraldiekin eta hola, jaio zirelikan konturatzen pixkat, pues ordun Pirritx eta Porrotx alderdi guztitikan agertzen ziren eta asko maitatzen zuten. Eta holoko kantak ikasten genuen, kotxean eramaten gintxun, eta bueno, oso polita izaten zen ikustea nola hasten ziren ikasten. Mm-hmm. Pilitx eta Polotx erraten zuten, txinatarra gisa, eta biek igual, eh?
Bai, Ireioak ere egiten du hori, eh? Erre bai, bezala, bai?
Bi urte zuerdintza dute, adinatza, eta biek ere egiten zuten horrela, bai.
Gaina okerrez ban hau, aukera neman diozo berai, ez? Ze kanta sartuko dut, galdetu hemen diozo berai, ez?
Bai, biei galdetu diet, eta, bueno, batek errandu zuen nahiago duzuna, eta bertzia gerrandu, ja zarrenak gerrandu, ba ez bat ez bertzia orain beste giro batean dagola, bueno.
Esan beharra da 15 urte ja bete dituena
eta
karo.
Hoixe, bai.
Ederki, ba, zerrenda badirudi zure bizitzakoa, ze bukatuko dugu ere euskeraz, ez? Behin euskara ikasi zenuela ja, kanta guztiak euskeraz.
Bai, ala sortatu da, agian, ala torri zaizkit.
Artean jaioa. Jaio nintzen 1900 damasegarren urtean abendun 19 garnean. Da. Zubilin ezea abokaioten etiketzio zen aitek. Puntuek zara albogeruek takin iketzio zen.
Maurizia alditurea ganaz Zeberion jaioa, egien jaioa Nire eta bederatzeron da lauen Jaioa, urrie, hogeta bien jaioa.
Baltxekua esne beltza, zergatik aukeratu duzu hau saioa bukatzeko?
Ba, gure neska hasi ziren hori trikitixa ikasten, eta guainikan segitzen dire hortaz. Mm-hmm. Orduan, jotzen duten kanta guztietatik, hau izaten da niretako politenetakoak, eta bai, pues hori elkarrekin gaudelikan familian eta hola, pues bazkal ondoren berdin jotzen dute, eta hola, eta... Bueno, kartzen digo oso politiek ere gure ondotik ainoan diren jende batzuk izan zutela aukera ere gurekin konpartitzeko momentu hauek, eta gure aitxe ere hor dagoena nik uste dut, bueno, jotzen dute likan olakoak negara azten dutela ere, eta bueno, da gauz bat oso goxua, bai, agian. Mm-hmm, mm-hmm.
San beharra dago, jartzen duzula, zerrenda azkampo lantzko jauteriak, mina emango dizu hori,
Bai, garai guztietan egon dire, agian, bai. Naiz hemen egon naiz kanpoan, pues beti danik. Hori txikitati bagenun hori sartuta eta hola, bai. Mm-hmm. Lantzeko eskolan ginelikan, inautire bukatuta gero, egoten ginen atzen alditan eta hola, inauteetan jostetan, kalean. Mm-hmm. Ta garizuma garaia bai zen, eta emakume batzuk lehiora atera eta ez daiteke jostatu ontaz orai izakize eta hola, eta garo, errespetun gatik, baina, bueno, ba, egoten ginen erne xamare zirelikan, ta, eta hori bakizu zertaz izaten zen, kriston beldurra paste gintu inauteritan, txikitan,
karo.
Arotzak eta olakoak, karo. Eta karo, beldur hori pasatuta gero, orduan bai, kalea guretako zen. Orduan bai, orain gukere, haitzen dire.
Ba, Luis, denborari gabe gelditu gara, baina mila esker onatortzeagatik.
Ez da zeren, oso gustora torri naiz, eta nahi duzuen arte.
Eta elkarrikusiko dugu urrengurtean bai inauterietan, lan zen.
Oso, espero dugu benetazkoa bizatea.
Gaine, esan behar da, Luis, lantzko aurreneko gonbidatu ezala egunero kantu zuntan, beraz, eskerrik asko.
Ba, ez da zeren. Ez da dira izan azkena.
Hori da.
Hoixe.
Eskerrik asko, tagur.
Zuei, aio.
Baina nire
amasegarra urtean abendun emeretzi garrinean da, ibil neze albokaioten diketzen zen aitek diketzen zen aitek.
Eta etxe da Juan Txapelegas.